Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu.
Sveicinoti Radio FA, Divukrastu radio i Radio Marija Latvija klausētoji. Klot laiks raidījumam Vide i cilvēks. Ir jūsim kūpās muās Tenis Bikovskis. Šodien dienas raidījumā stostiešu par medicīniskajiem atkritumiem. Izskaidrošu, vai iedzīvotājs zina, ko darēt ar itaidim beistamim atkritumiem. Tāpat mēģinošu noskaidrot, vai aptīkas pieejama medicīniskos atkritumus, i ko ar šaida veida atkritumiem dora slimnīcā. Izvaicošu vidis aizsardzības reģionālos attīstības ministrijas porstovi i valsts vidis dīnesta porstovi, lai skaidrotu, kāds ir normatīvijas regulījums Latvijā itaidu atkritumu jūmā. I kā ir napareize medicīniskos atkritumu izmešana var kaitēt apkārtējai videi.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu. Līdz oktobra beigām klausīties ik pēc nedēļas Divukrastu radio un Radio FA programmās ceturtdienās 16:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00 un Radio Marija Latvija programmā otrdienās 17:30 ar atkārtojumu sestdienās 13:00. Raidījumu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.
Vides aizsardzības reģionālos attīstības ministrijas vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere stosta, ka likumdošana medicīniskos atkritumu apsaimnīkošanas jautājumā mūsu valstī ir sakortota, bet galvenais jautājums ir, vai paši iedzīvotāji zina, kur itaidus atkritumus izmest. Turpinoja Rudīte Vesere.
Nu jā, tad droši vien, ja mēs runājam par medicīnas atkritumiem, tad būtu droši vien divi aspekti jāmin. Pirmais tas, kad attiecībā uz ārstniecības iestādēs radušies medicīnas atkritumiem ir diezgan strikts regulējums, pie mums noteikti ir ministra kabineta noteikumi, un ārstniecības iestādes ļoti precīzi zina, kas, kurā brīdī, kādā iepakojumā šie atkritumi jāievieto, kā viņi ir jāsadala, jo jārēķinās, ka runa ir gan par infekcioziem atkritumiem, gan tā saucamiem asai, kur, teiksim, adatus un tā tālāk, gan arī par vecajiem medikamentiem, kuriem ir beidzies termiņš un tam līdzīgi. Savukārt, tas, kas varbūt ir aktuāli iedzīvotēm, tas saistās ar to, kas mums pašiem mājās konkrēti rodās. Nu, pārsvarā būtībā runa, protams, ir par zālēm, kurām ir beidzies termiņš, nu, varbūt arī vēl par kādām špricēm, respektīvi par šīm adatām, jā, tiek veikts injekcijas mājās. Tie ir tā saucam bīstami atkritumi, jo, nu, teiksim, tur, kur ir bijuši, teiksim, sprīces un tā tālāk, pirmkārt, tas ir adatas, un tas ir tas, ar ko var traumēties, otrkārt, nu, nevar izslēgt, kad ir arī gadījumi, ka tur varbūt kāda infekcija ir, kas tālāk var attīstīties. Tāpēc arī viņi, tomēr, jāskatās uz viņiem kā uz bīstamiem atkritumiem. Savukārt, uz vecajām zālēm, ja mēs skatāmies, atkal ir svarīgi, kāds ir šis zāļu sastāvs, un kas notiek, ja viņas nonāk vidē, nu, jebkurā gadījumā, kādas šīs ķīmiskās reakcijas var būt un kādas līdz ar to sekas, kas tur var veidoties. Principā jāņem vērā tas, ka pašvaldībām ir jāorganizē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotājiem savā teritorijā, tā ir skaitā sadzīvē radušos bīstamajiem atkritumiem. Arī tātad par šiem jautājumiem, tā kā pašvaldībai ir šis pienākums organizēt, kā viņi to izvēlās darīt, tas var būt ļoti dažādi un to nu dar arī diezgan dažādi ir pašvaldības, kas par to domā, bet ir arī pietiekami daudz pašvaldības, kas tam varbūt tik lielu lomu nepievērš. Respektīvi, cilvēkiem būtu jāzina, ko darīt ar vecajām zālēm. Tātad vesela rinda aptieku tīkli pieņem šādas vecās zāles.
Bet kā tad realitāte ir ar šūs medicīniskos atkritumu pieejamšanu aptīkos? Devūs skaidrot iz Rieziņas pilsētas aptīkumu. Izstaigājot vairākas aptīkas, tīs atiktos darbiņēcis nebija visai ruņēgas, bet tūmār noskaidroju, ka tūmār pastovu īspieja nūdot piemēram vecos zoļis, kuram ir beidzi izderieguma termiņš.
Es strādāju lūdzu. Es atvainojos, man redzēja pilna aptīka, cilvēku mēs sešos taisu ciet.
ka ir speciāls atkritumu konteineris, mēs viņā tā kā iemetam, un viss papīra iepakojumu jānodala. Jā, to mēs izdarām un iemetam tajā speciālajā. Nu, akcija bija kampaņas, bija stāstīts, kā uz aptieku tātad nes viņa savas lielās kulis, nes ar tiem vecajiem medikamentiem, bieži vien, visi papīra iepakojumos, tad mēs izņemam tos papīra iepakojumus, ar pārējais viss vienā čupā iet, jo viņi tāpat iznīcinās pie augstas temperatūras visi kopā.
Savukārt, piemēram, Rieziknis slimnieca no iedzīvotājiem nederīgos medikamentus napījam, jo arī to nozadarbojoties aptīkas. Bet par to, kas notiek ar tīm medicīniskajiem atkritumiem, kuri runā slimniecā, vairāk stosta Rieziknis slimnieces galveno medmosa Elita Cīrule.
Rieziknis slimnīcā medicīnisko atkritumu šķirošana notiek, tā tad ir sadzīves atkritumi un bīstamie atkritumi, kas iedalās infekciozojos atkritumos, kas, protams, skaitās visi atkritumi, kas ir saskarsmē ar cilvēku izdalījumu. Tās varbūt asinis, urīna, fekālijas. Tie visi ir infekciozie atkritumi, kas tiek šķiroti nodaļās uzreiz uz vietas. Mums ir sadalīts pēc krāsām, tātad sadzīves atkritumi ir melnījos maisos, infekciozie atkritumi ir dzeltenojos maisos, un tad medicīnā ir asie priekšmeti, tas ir tātad sistēmas, šlirces, adatas, kas tiek savāktas necārdurumos konteineros un tiek nodoti mūsu savākšanas telpā, utilizācijas telpā, speciālajos lielajos konteineros, kas tiek nodoti mūsu sadarbības firmai, ar kuru mums ir noslēgts līgums, kuriem ir tiesības iznīcināt infekciozos un asos medicīnā radušos atkritumus.
Rieziknis slimnieces galveno medmosa Elita Cīrule arī atklāja, ka iz Vītes slimnieca nekaidus medicīniskos atkritumus neizņēcinoja.
Kādreiz mums bija tāda prakse, bet mūsu iekārta nokalpoja savu laiku, viņi ir iznīcināti un šobrīd mēs visu nododam kā ārpakalpojumu.
Rieziņas slimnieces porstoveri aicina iedzīvotojus nekaidā gadījumā medicīniskos atkritumus vecos zoļis vai šļircis namest sadzīves atkritumu konteinerus, jo itaida veida atkritumi nūnokūt vidē var radēt jūdiņa augsnis i cita veida pīsorņojumu.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu. Līdz oktobra beigām klausīties ik pēc nedēļas Divkrastu radio un Radio FA programmās ceturtdienās 16:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00 un Radio Marija Latvija programmā otrdienās 17:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00. Raidījumu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.
Bet kāds tad ir valsts vidīs dīnesta viedokļi sitamā jautājumā? I kā ir napareize medicīniskos atkritumu izmešana var pīsārņot apkortiejo vidi? Jautoju valsts vidīs dīnesta Rieziknis reģionālos vidīs porvaldīs direktorei Ērikai Ruskulei.
Medicīniskie atkritumi ir viens no atkritumu veidiem, kas runās medicīnā. Jā, medicīnā, medicīniskam iztoģam arī sava veida tādā izpratnī, kā pīsārņot to viņi ir. Viņiem arī ir sava darbības atļaujas izdūta. Jā. Visbīžok ir tāda, mums ir tie kategorija atļaujas, un ir tā, pamatā jau medicīniskam iztoģam būs B kategorijas atļauja, un šamos B kategorijas atļaujas noteikti būs ietvarti nosacījumi saistībās medicīnas atkritumu apsaimniekošanu. Tas ir tis, un saskaņā ar šiem nosacījumiem, attiecīgi medicīniskai izstodē šie atkritumi ir apsaimniekojami. Nu, varbūt par to, kādi atkritumi runās medicīniskai izstodē. Ja? Runās tie paši sadzīves atkritumi, kas aizīt uz poligonu attiecīgi, bet tas, kas varētu arī sabiedrība varbūt interesēt, ir šī infekciozie atkritumi. Un kas ir infekciozie atkritumi? Tas ir, protams, uzgaļi adatiņas no šļiedzēķiem, jo paši, kā mēs saprotam, tas, kur ir iepakotas mūsu škidros zoļis, kas mums ir minicējās, no tas jau tāds kā iepakojums vairāk sanok. Ja? Un labi būtu, ka tas būtu nodūts attiecīgi apsaimniekošanas kompānijām, bet es nebēju, viņš bēstams nav. Bēstams ir tos adatiņas, jo viņas var būt ļoti infekciozas un arī tī organiskie atlikumi, kas varētu palikt tur pori pēc operācijas, ķermenim, piemēram, ja, izņemti orgāni un tā toļoku un attiecīgi arī pārsēju materiāls, kas paliek pori. Nu, un tad medicīnas izstādēm ir atkal divi veidi izpējas. Vienam tom izpējam ir jūs ķīmiski attiecīgi apstrūdot, lai šo infekciju rezultātu noņemtu, un pēc tam attiecīgi jūs var arī noglabot, varbūt arī pat poligonā. Un otra izpēja ir tāda, kad viņus šos atkritumus novītot tam paredzētajos konteineros medicīniskā izstādē un pēc tam nodot otkon atkritumu apsaimniekošanas organizācijām, kuras ir tīšām specializējušies uz šo atkritumu apsaimniekošanu. Un visbiežāk ir šis otrais variants, kad tos adatenis ir skaisti smuki sapakotas, pat tiešām tas tā ir konteineros un attiecīgi šī infekciozija citi materiāli arī tāpat citos konteineros un tiek nodoti atkritumu apsaimniekošanas organizācijām.
Kā jūs no valsts vidas dienesta puses vērtējat šo situāciju ar medicīniskiem atkritumiem, vai ir bijuši kaut kādi porkopumi, kaut kādas nalikumības varbūt Latgales reģionā?
Domāju, ka neviens iedzīvotājs, piemēram, slimnīcas atkritumus izmastus, kāda upes krostā redzējis nav. Es tā pieļauju, tas tā nedrīkst notikt ņemos, jā. Cita ir līta, kas notiek ar tīm šaida veida radušīs atkritumiem, kas ir pie paša iedzīvotoja. Viņš, piemēram, bija nozīmēts uz injekcijām, un viņa rīcībā ir palikuši šī atkritumi, kurš es iedzīvotojas ar šiem atkritumiem dara. Tas varētu būt tas jautājums un otrs jautājums, kas ir varbūt iedzīvotājiem ir svarīgi, ko darāt ar termiņu iztecējušam tabletam.
Un ko jūs no valsts vidas dienesta izsakot, ko tad iedzīvotājiem ir jodara šajā gadījumā, kad ir sazakrojis?
Nu, iedzīvotājs pieļauja, mums ir gudri iedzīvotāji valstī, un es pieļauju, ka jau sen zina, ko ar šīm atkritumiem dara. Un ja nezina, tad šī iedzīvotāja vismaz zina, ka var pazainteresēties aptīkā un paprasāt, kā jiem pareizi rēkoties, lai šos atkritumus tabletes vai arī škidra veida medikamentus, kādā veidā viņiem būtu jo iepakoj un jo nodod. Atpakaļ aptīkai.
Aptīkas visas pīnam?
Lielākoties jā. Cik man ir saskarsme bijusi, tad jā.
Kādas varētu būt sekas? Jūs arī vidis speciālisti, ja atkritumi nūnok dobā, nūnok vidē, nūnok jūdiņi uz zemes?
Medicīniski atkritumi, tas, kas ir mums farmacētiski atkritumi, un ir vairāki pētījumi valstī, viņi ir izlasāmi, viņi ir pieejami, un tiešām mums ir jūdiņi un sevišķi Baltijas jūrā, jā, jo visi mūsu ūdeņa tek uz Baltijas jūru un arī tāpat arī dzīvojos organismus, tam skaitā arī zivis ir konstatāti šo medicīnas atkritumu atliekas, kas ir uzakrojušies attiecīgi dzīvojos organismus. Tos pašu antibiotiku atliekas un iesnībā tas sev ir ļoti nopietnas vides pīsārņojums dzīvojiem organismiem, jā? Jo mēs visi bioloģijas mocības stundi esam mocījušies to, kad mēs, kā dzīvi organismu, tam skaitā arī cilvēks, ja tā saucamos barības ķēdes un mēs pārtiekam viens no otra.
Un tad kopumā, kā jūs to situāciju vērtējat, ja cilvēki dūmojas ar galvu un sekos leidza, kur ko mat un kam ko atdot nav vajadzīga, tad viss bija skortēbā. Nu nav viss tik troki, bet tomēr laikam tas izglītojušīs darbs ir jāveic.
Ja cilvēki dūmojas ar galvu, tad viņi izakodosies tūs medicīniskos preparātus tik daudz, cik viņam viņus vajag. Nav nekāda vajadzība jūs uzkrot nabaltam dīnam, zinot to, ka viņam arī savas darīguma termiņš, un viņš mēdz izabiegties. Udrakot, viņa nav nemaz tik lāti, lai mums rastos tāda ļoti liela tendence veidot mūjos medikamentu uzkrojumus. Tā kā nu, mēs esnībā domājam to, ko mēs tik daudz un cik mēs daudz pirkam, lai patīšām mums un mūjos viņu nav. Bet runājot arī par tom barības kiedem, kur tie medicīniski atkritumi varētu būt, nu, neizmirstat to arī, ka arī mēs lītojot tos medicīniskos preparātus, arī izvadam ūdeņos attīcēgos atliekas no organisma. Ja? Un arī tas jau uzakrojas barības kiedes. Ja? Tātad varu novēļāt tikai mūsu sabiedrībai būt gudrokai un veselokai.
Bet cik tad gudra izglītota ir poša mūsu sabiedrība? Mēģino skaidrot Rēzeknes pilsētas īlos. Iedzīvotājiem jautājot, vai jīš kiroja medicīniskos atkritumus, izzina, kur taidus atkritumus nodūt.
Nē, esmu škirojusi. Ārā miskastē un viss, tāpēc, ka es nezinu, kur to visu mest.
Šļicis es neizmantoju, vecu zāļu sen nav bijis, bet principā nav jau arī vieta, kur zāles izmest.
Viņi ir ļoti maz, lai šķirotu tā jau briesmīgi. Viskastē izmetam, varētu teikt slinkums, tā jau briesmīgi šķirot, jā.
Nu, es cenšos, bet tas ir ļoti sarežģīti. Nu, tāpēc, ka tas ir saņem daudz laika, un nesam ķīmijā runājam par to ķīmijas stunda. Nu, jā, to vajag darīt, bet vajag, lai būtu pagalmā dažādas miskastēs. Nu, lai tos atkritumus, nu, zināt, kur to liktu, tāpēc, ka medikamentus nevar atkritumos nēst.
Vecās zāles es nodod aptiekā.
Mēģina norobežot, protams, bērnus, ģimenes locekļus, līdz ar to pārskatu, kam ir beigušies derīguma termiņi, vai arī, ja tās šlirces it kā jau bieži negadās, tad arī mēģinu iepakot kādā cietākā iepakojumā un tādā veidā utilizēt. Nu, būtībā, jā, atkrituma tvertnē, jā.
Nu, nā, našķirojam.
Nā, tik daudz, mēs viņu tādu nekādu tādu. Nu, ka vats skaits paliek izmetam, vienkārši. Nu, zinu, ka var aptīkos nodot, bet nu, nav tā gadies. Tur kaut sasprīns, tur nu, tādu šlirču nav, kaut ko jauku mest.
Pirmkārt, medicinos atkritumu man nav. Vai neši viņas visus lietoju, jeb nelietoju namās. Tas pirmais. Otrais, zinu, ka medicinas atkritumu nedrīkst mēs kopīgā. Tur varbūt aizliek to darīt manā skatījumā. Kas to dara, norādīt nevaru. Redzējis neesmu.
Jā, vecas zāles es aiznesu uz aptieku un nododu.
Īstenībā nē. Metu sadzīves atkritumos. Nu, mēs pārsvarā tādus nelietojam, tādas šlīrces, nu, reti sanākas, nezinu, pārsvarā kaut kādu tur iepakojums, varbūt no tabletēm vai kaut kas tāds, bet šlīrces tāds mums nav bieži. Mums darba, jā, es strādāju medicīnas firmā, un tur visi to šķiro, jā, protams, šlirces, tas viss atsevišķi tur uzliek, un tas viss kārtībā ir ar šo problēmu.
Īpaši daudz neizmantoju zāles, jā, bet tik vienmēr arī pērku tā minimāli, lai izlietotu un neko nemestu nekur.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu.
Kā noskaidrojam šodien dienas raidījumā, atkritumus ir jošķiroji, ja medicīniskos atkritumus nedrīkst izmest sadzēvis atkritumu konteinerūs. Bet kā tad situācija itamā jūmā vērtē poši atkritumu apsaimnīkotoji? Vaicoju Austrumlatgulas atkritumu apsaimnīkošanas sabiedrības valdis lūceklim Aigaram Metlānam. Kā ir ar medicīniskajiem atkritumiem? Bīži godās tā, ka najauši pie jūsim nūnok medicīniski atkritumi?
Pagaidām nav konstatēti konteinerus medicīniski. Īspējams, tas arī atkal saistīts ar īdzīvotoju labklājības lēmeni. Neviens liekus medikamentus napier. Ja arī kāds palīgtos, tā ir izgvaistis termiņš derīguma, tā jums ir īspēja atdūt aptekos atpakaļ tūs medikamentus.
Bet jūs jums ir kaut kāda tāda darbības reicēbas kodeks, ko darēt, ja pie jūs jums kaut kas tāds najauši te beistams var nonokt?
Jā, ir, tad uzreiz saucam firmas komisiju un uzreiz aicinājam reģionālos vidis porvaldes porstvoju visi kūpā domātu, ko ar tu konkrētu tu nosauk, kas tur būtu īkšā darāt vīlu. Un šodien dienu šitu mirkli nekas tāds nav nonocis.
Un tūs medicīniskos atkritumus mēsite konteinerā, cik mēs zinām, navar, bet ko arī ir jodara īdzēvotojiem?
Īdzēvotojiem tot vai nu jāgrīžas pie speciālos firmas, kas apsaimnīkoja tūs medicīniskos atkritumus, vai arī jājautoj tajūs pošūs aptekas teiklūs, lai, piemēram, ja zolis ir zaudējušas, jau iztecies tas derēguma termiņš un atpakaļ atdūt.
Bet Daugavpiļas pilsētas dūmis komunālos saimniecības porvaldis vadētojam Aivaram Pudānam jautoju, kāda tad situācija medicīniskos atkritumu jūma ir Latvijas otrajā lielokajā pilsētā? Ikai pašvaldība rūpējās par darbiņīkim, kuri ikdīnā var nonokt saskarē ar itaida veida atkritumim.
Pirmkārt, visi medicīniskās iestādes noslēdz līgumus ar tieši šo bīstamu atkritumu savācējiem, un tie nav Daugavpils operatori, bet arī ir tās smalcināšanas un dezinfikācijas iekārtas jau mūsu reģionālajā slimnīcā, un no turienes savāc operators šo, jo viņas ir dezinficētas, sasmalcinātas un nav bīstamas, kā saka, uz noglabāšanu.
Situācija, ka medicīniski vai bīstami atkritumi nokļūst parastā konteinerā?
Nu, tas jau nav atkarīgs no medicīnas iestādēm, to jau, kā saka, dara paši cilvēki, kas lieto mājās pieņemšanas prices un kaut kādas tabletes, protams, tas, to vajag utilizēt savādāk, bet viņi nonāk konteineros un attiecīgi viņi tiek noglabāti.
Jūs savus darbiniekus esat informējuši tās pašas šļirces, kaut kāda inficēšanās riski?
Tad, jebkurā gadījumā, mūsu visi darbinieki ir apgādāti ar speciāliem apģērbiem. Tas ir cimdi, drēbes, tālāk kurpes un tā tālāk. Un viņi ir izgājuši visas instrukcijas, un tieši tie, kas ir ne komunāls saimniecības pārvaldē, bet kas ir tā bīstamības robežā, ir tiem, kas nodarbojas ar atkritumu savākšanu un šķirošanu. Attiecīgi viņi šķirošanas galda, nu tas jau ir tāda specifika, ir pateikts, kā to darīt. Viņiem nevar ar rokām plēst maisiņus, viņi tikai vizuāli, ko redz, to visu atmet nost ar tādiem speciāliem kekšīšiem, nu tas jau ir profesionāli. Viss paskaidrots viņiem, un tur es uzskatu, ka bīstamības nav, jo viņi visi ir noinstruēti.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu.
Raidījums Videi cilvēks šodien izskaņ. Vēl tik vērais aicinošu visus klausētojus šķirot atkritumus. Ir rūpētīs, lai vidē nanonok vīlas, kuras var kaitēt cilvēkiem, augim i dzēvnīkim. Raidījumu šodien veidoju as Denis Bikovskis. Vēl tik atgodinoju, ka mēs visi kūpā varam samazinot atkritumu daudzumu, dūmot par zaļu sakoptu Latviju i dzēvosim ar dūmu, ka tērs ir ne tikai tī, kur tērēji, bet arī tī, kur namāsloji.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu. Līdz oktobra beigām klausīties ik pēc nedēļas Divkrastu radio un Radio FA programmās ceturtdienās 16:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00 un Radio Marija Latvija programmā otrdienās 17:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00. Raidījumu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.